Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Семейна закуска, предаването за семейството на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. През следващите 30 минути ще бъдем заедно и ще си говорим за щастливото семейство.
Понякога, честно казано, ми се струва, че тук си говорим за динозаври. Според статистиката, в днешната финансова криза, един от най-умиращите бизнеси е сватбеният. Собственици и моделиери в сватбени салони споделят, че ако не се преориентират бързо към някакъв друг вид облекла, ще фалират.
Сватбите са рядкост. Спомням си преди години бракосъчетанията в дома на младоженците. Започваха в неделя в 8 сутринта и булките чакаха на опашка пред вратата.
Да, някога и ние трябваше да си запазим дата за сватбата 6 месеца по-рано.
Днес сватбите са по-скоро екзотика, отколкото нещо нормално. И смятам, че това не е само въпрос на пари. Просто хората вече не се женят. Бракът е отживелица.
Отживелица или не, хората не са измислили по-добра алтернатива за съвместно съществуване от Божията. В началото, още при сътворението, Бог казва: мъж и жена ги създадох. И това е. Какви ли не фантасмагории и извращения са се появявали и продължават да се появяват, но сериозна алтернатива на брака все още не се е появила.
Е, да не забравяме съвместното съжителство без брак. То, според някой, вече е алтернатива.
Не знам. Ако е сериозно съжителство, то всъщност си е брак, който не се узаконява, кой знае по какви причини. А ако не е сериозно, не е нищо различно от това, дето си го имало хилядолетия наред, разврат и нищо повече.
Всъщност, скъпи приятели, нашата цел не е да обидим някого или да покажем нетолерантност. Просто разсъждаваме на глас. В тази област се натъкваме на един много интересен парадокс. Ако попитате една съвременна двойка, която живее без брак, защо го прави, какви са им аргументите, такива винаги има. Така ни е по-изгодно финансово, не обичаме формалностите, така избягваме неприятности с роднините и прочее, и прочее.
Помолете обаче същите тези млади хора да ви разкажат своето детство и юношество, да ви разкрият най-скъпите си спомени. Те неизменно са свързани с семейството им. Мама и татко, баба и дядо на село. И обратно. Попитайте ги за най-страшните трагедии в живота им и пак ще бъде същото. Смърт на родител, на баба, на дядо, развод на родители.
Тогава за какво говорим? Че независимо от наперените приказки, всяко нормално човешко същество мечтае за истинско семейство. Майка, баща и деца. Няма какво да го увъртаме.
Затова днес отново, за кой ли път, ще потърсим някаква рецепта за истинско трайно семейно щастие. Този път ще го направим с помощта на Джон Грац, изтъкнат френски теолог и психолог, автор на редица публикации върху общуването.
Естествено, ще очакваме вашите мнения. Адресът ни е същия. 4000 Пловдив, Антим 1, номер 22. Електронният също. awr.bg@abv.bg.
Thank you. Аз се свързах за цял живот. Аз избрах. От сега нататък моята цел в живота не е да си избера жена, която харесвам, а да харесвам тази, която съм избрал. Скъпи приятели, тези красиви думи принадлежат на френския философ Ален. Но сигурно ви звучат прекалено нереално. Когато чуете, че една двойка празнува 20, 30, 50 години брак, какво изпитвате? Завист? Или страх? Или чувство, че ви мамят нещо? Или пък съжаление към тези нещастни хора?
Всъщност, какво ще изпитваме на златната си сватба, зависи най-вече от това, как сме живели през последните 50 години. Впрочем, ако изобщо стигнем до златна сватба, защото повечето хора се ужасяват от мисълта да живеят с един и същи човек десетилетия наред. Ще си умръзнем. Е най-често срещаното възклицание.
Нашият век си е консуматорски. Всичко трябва да става веднага и щом ни умръзне, да се изхвърля на минутата. Нов модел, това е нашия девиз. Ако колата е стар модел, кофти. Ако телефона е стар модел, също кофти. Ако бутушите са от миналия сезон, ужас. Значи, и ако жената е стар модел, също ужас. Ама за какво ще си говорим след 10 години? Това бяха думите на едно девойче, което съвсем искрено се учуди, когато го попитах как се вижда с гаджето си след 10 години брак, да речем. Да, така е, тя е много права, защото ако те днес няма за какво да си говорят, след 10 години със сигурност ще имат още по-малко.
Което ми напомня, че обещах на слушателите рецептите за успешен брак на Джон Грац. Според него, тази рецепта се състои от 5 основни съставки. Кои са те?
Най-напред, естествено, стои любовта. Едва ли сте си помислили друго? Щастлив брак без любов няма. Ясно е, че двама души трябва да се обичат, за да живеят щастливо, докато смъртта ги раздели. Разбира се, непременно трябва да изясним какво се разбира под любов, защото ако попитате 15-годишни влюбени хлапета дали се обичат, те направо ще ви изкрещят да и ще си вярват на 100%.
Може би и тук започват бедите на почти всички днешни семейства, че всъщност не се обичат истински, когато се женят. Просто са объркали привличане, страст, влечение с любов. Това, че една жена ме привлича физически, не означава все още, че я обичам и мога да живея с нея щастливо.
В библейски смисъл, любов означава преди всичко отговорност. Отговорност за друго човешко същество. Означава готовност за саможертва. На своите желания, на своите интереси, на своите чувства, пред желанията, интересите и чувствата на любимия човек. Означава пренебрегване на себе си и предпочитане на другия.
И още нещо за любовта. Както казахме, че щастлив брак без любов няма, така е вярно и, че истинска любов без брак няма. Нежеланието да се увържеш, бягството от съюз и отговорности, може да означава само едно – липса на готовност за саможертва. Значи липса на истинска любов. Щом предпочиташ да си запазиш спокойствието пред това да осигуриш спокойствие на другия, значи не обичаш. Любов просто няма.
Стигаме до второто условие за успешен брак в рецептурника на Джон Грац, а то е обща вяра. Общите цели, общите стремежи дават много добра спойка на една връзка. Затова често хората с сродни професии или хобита имат щастливи и дълготрайни връзки. Това важи с особена сила за вярата, защото религията е тази, която поставя самия фундамент на разбирането с живота. Когато нещата се разминават още във фундамента, постройката нагоре няма как да върви здрава и устойчива. Представете си следната ситуация. Един отбор на рали шампионат. Обикновено той се състои от двама души – пилот и навигатор. Пълният синхрон между тях е гаранция за успех и победа. И обратно – неразбирането помежду им може да ги провали дори да са с най-добрата кола. Какво би се получило, ако пилотът иска да кара по едно трасе, а навигатора по друго? Смятате ли, че такъв отбор има шансове да спечели шампионата? Не, те дори едва ли ще продължат да бъдат един отбор.
По същия начин стоят нещата и с вярата. Ако единят родител е агностик, а другият вярваш, да речем, как ще празнуват общите семейни празници? Как ще възпитават децата си? Какви филми ще гледат? Какви книги ще четат? Почти сигурно е, че дори и да останат заедно, ще им е много, много трудно.
Естествено, третото условие за щастлив и хармоничен брак е сексуалната хармония. Но ако искате да чуете нейната тайна, не смените честотата. Това е радио Гласът на надеждата и Семейна закуска. Телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533. Аз съм Мира, връщаме се след малко.
Like a rose under the April snow. I was always certain love would grow. Love, ageless and evergreen, seldom seen by two.
Слушате радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството, Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес, двамата с Божидар, говорим за петте тайни на щастливото семейство според Джон Грац, известен френски психолог и теолог. Вече казахме кои са първите две – обич и обща вяра. Стигнахме до третата – прословутата сексуална хармония. Наистина, интимното общуване между мъж и жена е онова нещо, което ги споява най-силно, което ги държи здраво един към друг, дори иначе да имат проблеми помежду си. И обратно, дори двамата да са уравновесени, зрели хора, да нямат сериозни търкания, ако помежду им липсва сексуална близост, нито един от двамата не е истински щастлив.
Именно сексуалната хармония е най-честото срещаното извинение двамата да се съберат да живеят заедно преди да са се оженили. Да видим дали ще си паснем. Затова е необходимо да я отделим специално място. Може би тук е място да зададем много логичния уместен въпрос, който задава Джон Грац. Какво означава да си паснем? Ако избягаме от научните термини, най-общо означава на двамата да ни е хубаво в леглото. Тогава нека зададем следващия въпрос. Кога на двама души не им е хубаво в леглото? Тук отговорите могат да бъдат по-разнообразни, но можем да ги обобщим до два. Първо, когато не сме се събрали с подходящия човек, и второ, когато не правим това, което ни удовлетворява.
Извинете, но дали този човек е подходящ или не, го разбираме на петата минута от запознанството. Няма нужда да се хвърляме в леглото. Просто има хора, които много ми харесват като личности, които могат да ми бъдат прекрасни колеги, приятели, съмишленици, но по никакъв начин не мога да ги възприема като сексуални обекти. Просто не са моя тип, както се казва. Всяка жена, всеки мъж си има в съзнанието някакъв тип и сравнява представителите на противоположния пол, с които се запознава, точно с този тип. Така има мъже, които по никакъв начин не биха могли да възприемат идеята да спят с чернокоси жени, или с пълни жени, или с по-високи от тях жени и така нататък. Същото важи и за жените. Едни не могат да приемат мисълта за плешив мъж, други за космат мъж, трети за рус мъж, четвърти за клещав мъж и така нататък.
От тук нататък следва точка номер две. като се съберем с човек от нашия тип, да правим това, което ни удовлетворява. А това се учи, скъпи приятели. Когато двама души искрено се обичат, когато всеки иска да направи другия щастлив, когато всеки е готов да се отдава в най-възвишения смисъл на думата, тогава просто се научават да правят това, което ги удовлетворява.
С други думи, сексуалната хармония може да съществува независимо от възрастта и външността на партньорите, стига те да отговарят на тези условия. Всеки да е от типа на другия и помежду им да има истинска любов. Сексуалната хармония е гарантирана.
Четвъртото условие за успешен и дълготраен брак е търпението. Просто защото в брака нещата не се случват за един ден. Често само липсата на търпение е тази, която лишава двама души от пълноценно преживяване. Защото тук се намесват романтичните представи. Мечтали сме си, след като се оженим, да живеем в нещо като земен рай с един ангел до себе си. И когато внезапно открием по трусите кадрици на този ангел малки наболи рукца, о, всичко около нас рухва изведнъж.
А истината е, че тук на земята ангели няма. Поне не такива, за които можем да се оженим. Но с течение на времето се научаваме да живеем и с гръпавините на другия. В един момент те дори започват да ни стават удобни. А другият, от своя страна, защото ни обича, прави всичко възможно да позаглади тези гръпавини, така че да не ни наранява. Но всичко това отнема време. Чували ли сте възрастни двойки, които са заедно, за речем 30-40 години и повече, да казват: сега се обичаме повече, сега се обичаме по-силно, по-истински? Смятате ли, че те играят театър, скъпи приятели? Че се преструват и кокетничат? Признайте си, че сте си го помислили, като ги гледат такива сбръчкани, прегърбени, побелели, грозни и си казват: ебе, как може да си влюбен в такова нещо? Но те са искрени, 100%. Само който го е преживял, може да го потвърди. Опознаването на другия, навлизането в дълбините на душата му, така споява връзката между двама души, че те наистина се превръщат в една плът, точно според Библията.
Разбира се, тук основна пречка е егоизмът, консуматорски настроеният ни мозък. Аз предпочитам да вземам, а не да давам. Нищо, че в Евангелието пише обратното. По-блажено е да даваш, отколкото да вземаш. На мен някак си ми е по-блажено да вземам, да трупам, да имам. Понякога за сметка на другия, без да се интересувам какво му струва на него това мое имане. Може би сме прекалено заразени от общото настроение на съвременния свят. Консумация преди всичко. Консуматорът е Бог. Консумирам, следователно съществувам. Нова кола, нови дрехи, нов компютър, нов телефон. Всичко ново. Използвам и захвърлям. И изглежда, без да искаме, принасяме това отношение към любимия човек. Вземам, употребявам, захвърлям. Не искам да се задълбочавам. Не искам да се вдавам. Не искам да се хабя. Нека другите се хабят. Нека те се тормозят. Аз искам да живея и никой да не ми пречи.
Да, и това довежда до онова вътрешно опустошение, което изпитват милиони хора след 5-10 дори повече години брак. Уж са се обичали, уж са се клели да се обичат, докато смъртта ги раздели. А сега не изпитват към другия нищо, освен раздразнение и досада, като към стар телефон, който е почнал да прави номера и е време да се замени с нов.
Много тъжно, нали? Затова Джон Грац ни съветва. Търпение, въоръжете се с търпение. Научете се да чакате и работите упорито. Само тогава ще постигнете резултат. Бракът е като гмуркането. Гмуркането на големи дълбочини изисква специална екипировка, много тренировки и голямо търпение. Водолазите не се спускат изведнъж като гюлета на дъното, а малко по малко, като престояват на определени дълбочини известно време, за да може тялото им да привикне към налягането. Също се повтаря на излизане. Ако се потопят изведнъж или излязат на повърхността изведнъж, умират.
Скъпи приятели, остана ни още един съвет от съкровищницата на Джон Грац. Ще чуете и него, но след малко, нека сега послушаме музика. Припомням ви, че с нас можете да се свържете и във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Не смените честотата.
Your honesty, you cry when you need to, you say what's
Радио Гласът на надеждата и Семейна закуска. Здравейте отново. Аз съм Мира. Днес с Божидар споделяме с вас петте условия за успешен и щастлив дългогодишен брак. Да припомним накратко онези, които споменахме до тук. Любов, обща вяра, сексуална хармония и търпение. Стигнахме до последното. И то е вярност. Не случайно първото нещо, което си обещават младоженците в брачната клетва е да си бъдат верни. Нищо не разрушава семейството по-бързо и по-опустошително от изневярата.
Мисълта, че са предпочели друг пред тебе, че ти вече не означаваш нищо за другия, е жестока рана, която понякога изобщо не може да се здравее. Особено тежко се понася изневяра, когато си отдал всичко, вложил си 100% от себе си в тази връзка. Тогава се чувстваш ограбен, измамен, употребен, унизен. Макар днес хората да държат да разсъждават съвременно, няма такъв, който да е безразличен към изневяра на половинката си. Дори най-сводомислещите и най-разкрепостените. Защото обикновено те са сводомислещи и разкрепостени спрямо себе си, а не спрямо другите.
Една изневяра може да остави страшни белези в едно иначе хармонично изплутено семейство, където останалите условия поне на пръв поглед са изпълнени.
Разбира се, до изневяра не се стига и така. Обикновено за нея си има дълбоки причини, тлеещи с години, конфликти и така нататък. Особено женската изневяра почти никога не е лекомислена само за приключението. Но каквато и да е причината, както казахме, раната е страшна. Понякога минават години, уж всичко е простено и забравено, но въглинчето тлее. И при някоя криза изкача на повърхността съвсем неочаквано и гори отново и отново.
Затова верността е абсолютно необходимо условие за щастие и дълголетие на семейството. Верността поражда доверие и обратно, неверността руши доверието. Как да се довериш на човек, който те е измамил за най-съкровеното нещо?
Да не говорим за това, какви поражения нанася неверността върху децата. Макар на пръв поглед тя да не ги засяга пряко, последиците върху тях са неизмерими.
Припомнете си само класическия пример на цар Давид от Библията. Той става прелюбодеец и от този момент нататък отношенията в семейството му рухват. Когато децата му тръгват по лош път, когато сами повтарят стореното от баща им, той просто няма морална сила да им каже «не», да накаже престъпленията им. И в крайна сметка, единият брат изнасилва сестра си, после другият го убива и всичко свършва с гражданска война и кръвопролитие.
С две думи, това не е шега. Не е някаква безобидна игра. Това е дяволско, смъртоносно оръжие, което е погубило повече хора, отколкото изобщо можем да си представим.
Е, скъпи приятели, това бяха съветите на Джон Градс. Ако ви имате някаква друга рецепта за семейно щастие, не бъдете егоисти. Споделете с останалите. Нашият ефир е точно за това. Ще ви очакваме с радост.
Семейна закуска. Очаквайте отново следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!